ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Сьогодні в нашій програмі президент Порошенко в інавгураційній промові заявив, що забезпечить підписання міжнародного договору на зміну Будапештському меморандуму. Які реальні гарантії безпеки може отримати Україна?
Порушила Росія, але жодної адекватної реакції, принаймні на яку, напевно, сподівалися в Києві, коли підписували Будапештський меморандум. І аж до останніх подій не проявили ані Сполучені Штати, ані Об'єднане Королівство, які також були сторонами меморандуму.
Україна потрапляє в нову абсолютно геополітичну ситуацію. І перед нею відкривається величезне вікно можливостей, в тому числі безпекового характеру. Одна з цих опцій – це оця міжнародна угода, про яку говорив президент.
Чи може Україна подолати енергетичну незалежність від Росії і яким чином?
Шляхів я бачу три. Перше, це збільшення видобутку власного газу. По-друге, це пошук альтернативних джерел постачання, це диверсифікація, тому що це очевидно, що не можна залежати від одного постачальника, тим більше в таких чутливих питаннях, як енергетична безпека. І третє, це безперечна енергоефективність.
Серед народних обранців мало охочих іти на дочасні парламентські вибори. Президент змушений буде апелювати не лише до правових, а й до політичних аргументів.
Маючи, знову ж, підтримку, яку люди надали президенту Порошенку під час виборів, в нього є весь інструментарій, як юридичний, так і суспільний легітимізації цього рішення стосовно перевиборів Верховної Ради. І я би радив депутатам добровільно в політичній площині це вирішити.
Я би з свого боку не підпирав би зараз президента України і не говорив би, от що саме президент України має зараз займатися розпуском Верховної Ради України, і що саме президент України має розігнати цю Верховну Раду України. На мій погляд, це некоректна постановка питання.
Про це далі в програмі «Свобода за тиждень». Президент Петро Порошенко в інавгураційній промові заявив, що забезпечить підписання міжнародного договору на зміну Будапештському меморандумові, використавши для цього весь свій дипломатичний досвід. Які реальні гарантії безпеки може отримати Україна натомість? Про це моя колега Інна Кузнецова розпитувала політичного аналітика Володимира Горбача і правника-міжнародника Геннадія Друзенка.
Президент Порошенко у своїй інавгураційній промові сказав, що він використає весь свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання міжнародного договору, який би прийшов на зміну Будапештському меморандуму. Власне, про те, що Будапештський меморандум втратив свою силу фактично, де-факто, так?
Він її і не набирав, бо меморандум є такий специфічний документ.
І не набирав, але, ну...
Виявився папером.
Виявився папером виключно. Почали говорити одразу ще до окупації Криму, фактично.
Втратила силу наша віра в його силу.
Втратила віру наша сила в його силу, але маємо нагадати слухачам, що цей меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року між Україною, Сполученими Штатами, Росією та Великою Британією про без'ядерний статус України. От угода містила пункти, котрі надавали Україні гарантії її суверенітету та безпеки. І фактично Російська Федерація порушила цей договір, хоча не визнає того, що вона це порушила, оскільки не застосовувала ядерну зброю.
Насправді там йдеться про гарантування територіальної цілісності, і вона її порушила, причому відверто порушила, без застосування ядерної зброї. Я не бачу там жодного якогось зв'язку. Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії своєї територіальної цілісності і незалежності. Власне кажучи, те, що сталося, сталося, але порушила Росія, але жодної адекватної реакції, принаймні на яку, напевно, сподівалися в Києві, коли підписували Будапештський меморандум. І аж до останніх подій не проявили ані Сполучені Штати, ані Об'єднане Королівство, які також були сторонами меморандуму, що треба завжди згадувати. Бо це, якщо юридичною мовою субсидіарна відповідальність, там стоїть не два підписи, а чотири.
А чотири.
Це їхнє слабке місце, в яке потрібно витиснути, так?
Якби ми мали тиснути? Ну, однієї фрази президента в інавгураційній промові явно замало.
Ну, от ви ж почали програму, що всього там дипломатичного досвіду і дипломатичного хисту новообраного президента Порошенка має на це вистачити. Так, така підводка була.
Йому б треба дати, очевидно, якісь поради, чи ви думаєте, він не потребує?
Ну, я думаю, що будь-яка людина, він потребує поради, і президент так само, і це нормально для кожного дослухатися до поради, сприймати поради. Але я думаю, що зараз в нього є достатньо багато професійних радників і людей, які супроводжуватимуть тепер його діяльність на державній посаді, в тому числі у сфері зовнішньої політики. А оскільки він був сам міністром закордонних справ, також в непрості часи для України, то, ну, в принципі, потрібно розуміти зараз нам тут всім, що зовнішньою політикою буде займатися в Україні безпосередньо президент Порошенко. Бо він, ну, відчуває себе і є фахівцем у всій галузі також.
Врешті-решт у нього профільна освіта.
Так.
Що він має зараз вчинити? Тобто, заходи можуть бути здійснені? Як тиснути? Якщо не на Росію, то на Великобританію.
Колись мені в Британії мій професор казав, що привілей науковців судити суддів. Тобто, вони мають такий привілей оцінювати якісь канонічні вже рішення, що набули сили. Користуючись тим, що я не радник президента, можу порадити, що перш за все треба подолати міфи. Треба бути настільки тверезо, наскільки можливо. Треба зрозуміти, що в НАТО Україну не візьмуть, принаймні в тому складі, коли існує. Бо, ну, просто в Європі частина членів НАТО сидить на грошах Росії, Газпрому. І вони будуть вітувати це, поки Путін живий. Треба приймати якісь асиметричні, нетрадиційні рішення. Тобто треба зрозуміти, що в ту річку, в яку війшли Балтійські країни, країни Центральної та Східної Європи, України не війде. Якщо нам набагато кращі часи просто зачинили двері в Берліні, в НАТО, то треба шукати альтернативні варіанти, які напрошуються аналогії чи прецеденти світові. Тайвань, Ізраїль, особливо Південна Корея. Тобто є партнер абсолютно незалежний від Росії, тобто Сполучені Штати, які фактично несуть на собі половину світового військового бюджету, якщо я не помиляюсь, 44%, які абсолютний лідер в усіх там типах озброєнь. Я думаю, що треба шукати безпосередньої двосторонніх контактів, оскільки, як ми бачимо, що колективні системи безпеки просто не спрацьовують. Тобто обстатут ООН, російські зелені чоловічки просто витерли ноги. І ніхто, якби, пообурювалися, але ніхто не почав вчиняти якихось от таких адекватних дій, адекватних глибині порушення чи брутальності порушення засадничих принципів міжнародного права.
Все-таки що ж це має бути?
Заступитися трошки за НАТО, Геннадій трохи якби атакував. Він сказав, що потрібно позбуватися міфів. І я додам тут, що потрібно позбуватися міфа так само про величезну обумовленість зовнішньої політики чи безпекової політики європейських держав від поставок газу російського. Це теж міф. Бо насправді не є аж так пряма залежність газового контракту з Росією і рішення цих країн по питанні приймати Україну до НАТО чи ні. Зовсім інші. Ну, це така конспіративна, так би мовити, елемент конспіративної теорії. На мою думку, це є міфом, на мою думку, це не відповідає дійсності. Але зараз вступити в НАТО справді складно. Тут і тепер, от буквально, от ми вийшли і відразу вступили. Такого, звичайно, не буде. Через, перш за все, внутрішній стан країни, тому що бо в НАТО є системою колективної безпеки, яка спрацьовує, на відміну від ООН. Ніхто ні разу не напав на члена НАТО і не становив йому ніяк. Навіть не погрожував озброєно, я би так сказав. Є певні певні маневри на Балтиці, але це просто військові маневри, які біля кордонів. Вторгнення чи рішення, наприклад, про застосування російських сил в тій же Литві, на відміну від України, Радою Федерації Росії не приймалося. Так? Тому ця система колективної безпеки працює, вона є достатньо надійною, вона найсильнішою у світі, через те, власне кажучи, що до неї входять Сполучені Штати, про що ви правильно говорили. Але країни-члени готові приймати до свого складу нових членів в тому разі, коли такий хід збільшував би цю безпеку, зміцнював би цю безпеку, а не послаблював, не додавав би більше загроз і ризиків, а давав би більше гарантій і захисту. У сучасному, сьогоднішньому випадку з Україною, звісно, що членство, імовірне чи гіпотетичне членство України в Альянсі, воно б додало Альянсові проблем, в тому числі безпекових ризиків, викликів і у відносинах з Російською Федерацією. Але ми живемо зараз у дуже цікавий і непростий, звичайно, складний час. І час величезних змін, в тому числі на геополітичному рівні. Ну, добре, там, зміни, руйнування міжнародної системи, там, всіх принципів, договорів і таке інше. І те, що сьогодні нам здається ризиком, завтра може бути перевагою і шансом для України. Я вважаю, що сьогодні, після тих всіх подій, які відбулися в Україні, після народного повстання, після навіть втрати Криму, після війни зараз на Сході, яка ще не закінчилася, але після президентських виборів і формування нової влади в Україні, Україна потрапляє в нову абсолютно геополітичну систему, геополітичну ситуацію, перепрошую. І вона, і перед нею відкривається величезне вікно можливостей, в тому числі безпекового характеру. Одна з цих опцій – це оця міжнародна угода, про яку говорив президент, але, наскільки я розумію, вона є просто певним елементом, одним з елементів великої геополітичної гри, яку може зараз почати проводити Україна. А вона може її почати, бо вона зараз у фокусі уваги всього світу.
Але міжнародне співтовариство буде говорити про те, що в першу чергу Україна сама внутрішньо не готова до вступу до НАТО. І про це, власне, говорив у суботу, знову ж таки, в розмові з кореспондентами Радіо Свобода Олександр Квасневський. Він казав, що, вочевидь, пан Порошенко не згадав нічого про НАТО, оскільки сьогодні українське суспільство не готове до цього.
Навряд чи через це Порошенко оминає цю абревіатуру. Швидше за все, я повторююсь, він веде свою політичну гру зараз, зовнішньополітичну, на міжнародній арені, і вважає, що зараз ще не настав час відверто і прямо про це говорити, оскільки і підтримка членства України в Альянсі, вона зросла суттєво, і вона буде зростати далі. Думаю, що навіть не це є ключовим питанням в українських аспіраціях щодо членства в Північно-Атлантичному Альянсі. Коли буде, сформується в Києві політично відповідальна еліта, в неї не буде іншого вибору, крім домагатися членства в системі колективної безпеки. Просто це просто закони фізики. І можна в 100 разів говорити, що там якісь люди не готові, чи Росія буде проти. Але якщо ви відповідальні політики, якщо ви відповідальні державні діячі, у вас немає іншого вибору. Але, знову ж таки, зараз, наскільки я розумію, ми маємо надзвичайно складну ситуацію на багатьох рівнях. І в економічному всередині країни, і в безпековому, також всередині країни, і в плані міжнародно-дипломатичному, враховуючи наших сусідів російських. На всіх рівнях ми маємо проблеми. І ці проблеми потрібно вирішувати комплексно.
Політичний аналітик Володимир Горбаш і правник міжнародник Геннадій Друзенко в розмові з Інною Кузнецовою. Чи може Україна подолати енергетичну незалежність від Росії і яким чином? Про це говорив в ефірі Радіо Свобода заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Вадим Улида, коментуючи перебіг російсько-українських газових переговорів із участю Євросоюзу, які наразі завершилися безрезультатно. З Вадимом Улидою спілкувався Олександр Лащенко.
Чи може Україна подолати енергетичну залежність від Росії, чи ця газова кабала, яка переслідує державу вже протягом десятиліть, триватиме і надалі, незважаючи на перемогу Майдану, незважаючи на всі зрушення, які відбуваються в політиці, і не лише в політиці України. Як констатують експерти, шансів на досягнення, зрештою, порозуміння з «Газпромом» не так вже і багато. Як вважаєте, пане Оледе, дійсно, ці песимістичні прогнози, вони відповідають дійсності? Чи все-таки вдасться вийти на компромісне рішення і буде дійсно це обопільний компроміс, не лише з боку України, а й з боку «Газпрому»? Це реально?
Дякую за питання. Я хочу сказати, що питання газової монополії «Газпрому» і ті ситуації, які зараз опинилась Україна, це питання, воно виникло не сьогодні, і для Росії це, мені здається, стратегічне питання. Тут не тільки економіка зав'язана, тому що це великий ринок Україна, а це, в першу чергу, на жаль, використовується.
Як кажуть росіяни, «Газпром» – наше національне достояння.
Так, да, на жаль, використовується як елемент тиску. Тобто, по суті, це енергетичний шантаж. І, щоб було зрозуміло, по суті, за останні часи Україна дуже мало робила в напрямку підвищення своєї енергетичної безпеки, підвищення енергетичної незалежності. І ми прийшли на сьогодні ту ситуацію, коли ми залежимо по газу від Росії, ми маємо вирішувати це питання. Шляхів я бачу три. Перше, це збільшення видобутку власного газу. По-друге, це пошук альтернативних джерел постачання, це диверсифікація, тому що це очевидно, що не можна залежати від одного постачальника, тим більше в таких чутливих питаннях, як енергетична безпека. Ми можемо отримувати газ з Європи, і сьогодні урядом вже багато зроблено для того, щоб розпочався реверсні поставки. Ми отримуємо на сьогодні газ з Польщі, отримуємо газ з Угорщини, і ми досягли домовленості після тривалих перемовин з словацькою стороною. Там теж було певні питання з боку «Газпрому». Досягли домовленості, підписали Словаччину відповідний меморандум щодо початку реверсних поставок серпня місяця. Тобто це той газ, який ми зможемо купувати в Європі. Розглядається питання будівництва LNG-термінала. Це скраплений газ. Його можна побудувати на Чорному морі, біля Одеси, і, в принципі, є багато зацікавлених інвесторів готових, але в нас дуже важливе питання – це Босфорська протока. Тобто, якщо ми говоримо про якісь серйозні, нормальні об'єми, то маємо отримати погодження з боку Туреччини. І третє – це безперечна енергоефективність. Тобто, можна скільки завгодно збільшувати власний видобуток, отримувати по імпорту, як це робили ми. Да? Але якщо не буде енергоефективності, якщо не буде цей газ ефективно використовуватися, то ми нічого не досягнемо. Це буде просто втрачати кошти. І я хочу сказати, що безперечно, дуже багато зараз ми приділяємо уваги, як з точки зору економічного стимулювання, тому що треба вирішити ті питання по нафтогазу, по цінам, за таких цін, хто буде газ економити. І по заміщенню природного газу ми розробили план заходів щодо заміщення природного газу, там є значний потенціал.
Оця ціна, про яку говорять у Москві, $385 за 1000 кубометрів, це справді одна з найвищих цін в Європі, чи є ще вищі, за якими у Росії купують паливо інші держави?
Ціна на газ в Європі десь знаходиться в межах $320-380, але ми ж маємо враховувати, що Україна знаходиться набагато ближче до Європи. Фактично, якщо ми врахуємо транспортування, то в Україні вона має бути нижча.
При тому, що от цей знаменита домовленість Путіна під час візиту до Китаю, там планується, що Росія поставлятиме Китаю газ, хоча ще фактично родовище не розроблено, і нема газогону, $350, так, якщо я не помиляюся, за 1000 кубів. А тут йдеться для України 385.
Дуже багато спекуляцій на цю тему. Я хочу, щоб от ви сказали ціну 450, як з'явили зараз ціна.
Так,
тобто,
так,
по суті, за все...
Без цього ми, без цієї угоди 2009 року ми її не можемо не знати.
Але треба розуміти, що угода підписувалася в стані газової війни, по суті. Зараз ми знову знаходимося в стані газової війни з Росії, не тільки газової, а реальної. Тобто у нас взаємопов'язана інфраструктура, яка має забезпечити енергетичну безпеку на сході, в Криму, і ми зараз працюємо фактично в реальних умовах, це воєнний стан. І, на жаль, використання Росією газу не як звичайно енергоресурсу на прозорих взаємовідносинах, які ґрунтуються на економічних засадах, а саме як газової зброї, ну, вибачте, як можна так.
Отже, ми видобуваємо газ свій. Дехто забуває, скільки? 21 мільярд кубометрів газу?
Близько 20 мільярдів кубометрів газу видобуваємо власного видобутку. При потребі України близько 46-47 мільярдів кубометрів на рік.
І справедливе твердження, що якби не потреби так званих олігархів і от їхніх підприємств, то цих 20 мільярдів кубів цілком би вистачило для власних потреб України?
Я не можу так сказати, що наші олігархи. Україна має населення, яке споживає близько 16 мільярдів, близько 8 мільярдів споживає теплокомуненерго, береться на опалення, близько 20 мільярдів споживає промисловість. Тобто не можемо сказати, давайте виключимо промисловість, що ми тоді будемо робити?
Ні, я умовно кажу, звичайно. Є промисловість.
Є споживачі, і, до речі, промисловість платить. До речі, більша частина промисловості платить, це і платить вона ринкову ціну. У нас проблема пов'язана з тим, що населення не платить ринкову ціну. І це призводить до багатомільярдних, десятки мільярдів дефіциту нафтогазу, тому що він вимушений купувати купувати газ по високій ціні у «Газпрома», а продавати населенню по фіксованим тарифам. І саме це було причиною, однією з причин, чому уряд пішов на такий непопулярний крок щодо підвищення ціни на газ. До речі, це були і вимоги МВФ, тому що не можна забезпечити газом країну, якщо половина споживання просто не оплачується, не доплачується. І це питання, воно ніколи не вирішувалося. Воно просто перекладалось назад, там якось уряди мінялись, там якось вирішено. І ми зараз, по суті, діяльність уряду, вона, ну, це екстремальна умова. Перше, ми не можемо вже перекладати назад ті проблеми, які перекладали десятками років. Це і вугільна галузь, дотації сумасшедші, це і ціна на газ, це ціни на електроенергії, які населення платить тільки близько 25%, а інші невідомо, хто платить. Тобто воно перекладається, це перехресне субсидування, яке просто вбиває галузь. І з одного боку ми не можемо відкладувати ці питання, їх треба вирішувати зараз, а з другого боку їх треба вирішувати в ситуації війни. Просто в ситуації війни, коли не то, що немає якоїсь підтримки, та, з боку Росії, з якою ми пов'язані спільною енергетичною інфраструктурою, газовою інфраструктурою, спільною електричною інфраструктурою, ми залежні по постачанню ядерного палива вивозу. І, по суті, це бойові дії, і я скажу, це непросто. На сьогодні я вважаю, що ми рухаємось правильним шляхом, і ті вже досягнення, які є і в газовій сфері, що ми нарешті добили те, що там 2 роки вели переговори, Словаччина не могли домовитись, ми добили, і що все ж таки укладений меморандум із вересня місяця має бути реверс. Ми продовжили угоду з Вестінгаузом по диверсифікації постачання ядерного палива. Ми зробили те, що ми робили 10 років, ми, до речі, розпочали практично кроки по будівництву сховища відпрацьованого ядерного палива тут в Україні, екологічного, сучасного, тому що до цього часу просто ядерне паливо возилось в Росії на тимчасове зберігання, і воно в 15-му році вже мало їхати назад. Розумієте? А в Україні нічого нема. Де зберігати, невідомо. І кожен рік Енергоатом платить там від 140 там, до 200 мільйонів доларів. Тому що те сховище всього стоїть, там 200, там 300, воно окупається за 2 роки, розумієте? І дуже такі багато складних питань, які зараз вирішується. Споживачі України на сьогодні забезпечуються газом власного видобутку. Але цей газ купується Нафтогазом у Укргазвидобування, у державних структур за дуже низькою ціною. Вона, здається, біля 400 гривень, яка абсолютно не відповідає його собівартості. І це призводить фактично до того, що розвиток видобувних галузей, вони блокуються. І коли я кажу, що ми зараз з Росією ведемо перемовини по забезпеченню газом, мова не йде про забезпечення газом населення. Мова йде про забезпечення газом споживачів України. Це і населення, і теплокомуненерго, і промисловість. Тому що не можна відключити виборочно споживачів.
Ми говорили про власний видобуток, про ці 20 мільярдів кубів, які вже є. А колишній міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький заявляє, що до 2020 року Україна може вийти на видобуток власних 45 мільярдів кубометрів газу. Це реально? Такі плани залишаються?
На сьогодні в міністерстві ми сконцентровані на вирішенні тих проблем, які не вирішувались роками. Вони не будуть вирішені швидко, але цей процес треба запустити. Тобто треба поставити цей паровоз на рельси, і хто його буде там далі, невідомо, але він вже піде, і його, щоб не зупинили, розумієте? Тому що якщо зупинити, ми знову залишимось так, як є.
Так вважає заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Вадим Улида. З ним розмовляв Олександр Лащенко.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень».
З
Серед народних обранців мало охочих іти на дочесні парламентські вибори, хоча, зважаючи на суспільні настрої, вони не заперечують проти перевиборів, але називають декілька передумов, які фактично ставлять під сумнів їхнє проведення. За таких умов президент змушений буде апелювати не лише до правових, а й до політичних аргументів. Більше про перспективи перевиборів та про перші кадрові рішення президента Радіо Свобода розповіли народний депутат Ударєвець Павло Розенко та політтехнолог Віталій Бала, з якими розмовляв Дмитро Шурхало.
Петро Порошенко призначив голову президентської адміністрації, його заступників. Головою адміністрації став медіабізнесмен Борис Ложкін. Пане Бала, як от ви скажете, от мені здається, що до цього часу завжди з політики приходили люди на очільника Банкової, так би мовити. Те, що прийшов бізнесмен, до яких це може призвести наслідків? Наскільки це взагалі нетипово, і наскільки нетиповою тепер буде адміністрація президента? Нетиповою відносно до того, що ми бачили раніше?
Ну, ви абсолютно праві, що дійсно це перший представник не українського політикума, це абсолютно вірно. Але, я би сказав, все залежить від того, які завдання ставить перед собою президент Порошенко. Чи це буде як завжди, чи по-новому буде адміністрація президента втручатися у роботу Кабінету міністрів Верховної Ради, там, Верховного суду чи Конституційного суду. Інститут президента – це не ніяка гілка влади. Вони не мають ні повноважень за Конституцією, вони мають забезпечити, щоб ці гілки влади не виходили за межі Конституції. Тому я задаю риторичне питання. От вже другий день ми жваво усі обговорюємо призначення чиновників адміністрації президента. А з нас хтось пам'ятає чи знає, чи багато людей знає, хто керує апаратом голови Верховної Ради і хто в нього прес-секретар, чи глави уряду, чи голови Верховного суду, чи голови Конституційного суду. А це реально гілки влади, які забезпечують життєдіяльність держави. Тобто, в мене напевне, достатньо тривалий час, не покидає думка, що ми створюємо певні міфи. Більше того, це невігластво політичне стосовно повноважень президента, яке стало результатом торгів 2004 року, коли залишили і міністра оборони, та міністра закордонних справ, що подає президент. Ну, яке відношення президент має до формування кабінету міністрів, це має робити коаліція. Хай його політична сила заходить, перемагає в парламенті, і вона тоді подає повний склад кабінету міністрів.
Ну, ви ж не гірше за мене пам'ятаєте, що ідея була така, що президент зовнішньополітичний курс.
Ні, він і так відповідає. В нього є Рада національної безпеки і оборони. Він є головнокомандуючий. Тобто він абсолютно спокійно відповідає згідно вже прямій нормі дії Конституції. Тобто це абсолютно логічно. Але до чого тут адміністрація президента? Вона просто має забезпечувати саме ефективну результативну діяльність президента, а не більше кого. І тому в мене є сподівання, для чого все це говорю, що Петро Порошенко таки війде в нормальне правове політичне поле України, коли ця політична еклектика, ота от мутація, яка з 2004-го в нас тягнеться, що вона зникне, і ми не будемо залежати Кабінету міністрів працювати. Хоча, якщо говорити про медіа-бізнесмена, виникає от таке бажання, сказати, що, можливо, будуть займатися серйозним піаром і іміджем президента, так, от в його якихось справах. Це, насправді, треба робити. Чи варто, щоб це робила вся адміністрація? Напевне, ні. Але чи та людина, яка очолює адміністрацію, варто, щоб на сьогоднішній момент вона очолила? Можливо, так, час покаже, бо нам треба і на зовнішній світ давати такі позитивні сигнали, зрозумілі меседжі, і всередині країни. Тобто, щоб охарактеризувати, треба подивитися, що вони зроблять, і тоді можна буде дати реальну оцінку саме цим призначенням.
Дякую. Пане Розенко, як на вашу думку, ви погоджуєтесь з тим, що сказав пан Бала, що от таким чином Петро Порошенко наче не словом, а ділом хоче свої повноваження поставити справді в такі рамки, визначені Конституцією?
Ну, перше, я хотів би чітко сказати про те, що формування адміністрації президента – це виключно компетенція президента України. Формування адміністрації непридатно для будь-яких політичних торгів чи розподілу адміністрації за квотним партійним принципом. Це виключно компетенція і повноваження президента України. І справді, оцінювати, напевно, призначення сьогодні адміністрації президента ще зарано, тому що справді стає базове питання. А що, яку функцію покладає президент на свою адміністрацію? Тому що за 24 роки незалежності були різні концепції адміністрації президента. От я в свій час теж пройшов через службу в адміністрації президента, і я працював в адміністрації президента, це був 2006-2007 рік, коли концепція адміністрації президента була концепцією альтернативного уряду. Ми були заточені на панування Кабінету міністрів, на розроблення власних стратегій, власних концепцій, власних державних соціальних програм, як опозиція до уряду Януковича, як тоді в адміністрації президента, і кадровий потенціал...
Це так, ви вже був... даруєте, за пана Зінченка було, так?
Ні, за пана Балогу. І тоді кадровий потенціал був адміністрації президента відповідний, там очолював Балога, але там працював Яценюк. Там працював Шлапак, зараз нинішній міністр фінансів. Там, ну, я так, як колишній перший заступник міністра соціальної політики і праці. І так було в кожному напрямку. Тобто кадровий потенціал, відповідно, підбирався.
Одна ремарка. Я якраз в той час був радником віце-прем'єр-міністра в Кабінеті міністрів. Я дуже добре пам'ятаю цю війну, яка от була між адміністрацією і Кабінетом міністрів.
Тоді була така концепція адміністрації.
Концепція паралельного уряду.
Концепція паралельного. І це був свідомий вибір, і це була свідома позиція тоді і президента, і глави адміністрації. Що зараз, давайте почекаємо. Єдине, що безумовно вже можна чітко сказати про те, що нинішня адміністрація президента не буде керувати президентом України. Це однозначно, що нинішній президент України Петро Порошенко буде керувати своєю адміністрацією, більше того, буде слухати всіх, але буде приймати, я переконаний, самостійні, абсолютно чіткі політичні рішення, політичні, економічні, правові рішення, тобто не буде, як у нас було раніше, що хвост віляє собака, а все-таки буде єдиноцентризм, єдина контроль і прийняття рішення буде саме президентом України, безумовно, вислуховуючи радників, вислуховуючи найближче оточення, але я переконаний, що в цьому є позитив ситуації, що все-таки адміністрація буде працювати на президента, а не президент буде працювати на адміністрацію, на задоволення потреб свого оточення.
Пане Розенко, це питання насамперед до вас. Ми бачимо, вже є у нас новий президент, але ми ще не бачимо нової Верховної Ради. І зараз в депутатському корпусі які настрої? Депутати до чого готуються? До нових виборів чи до переформатування коаліції, щоб новому президенту з парламентом було простіше, ефективніше співпрацювати?
Ну, безумовно, є різні настрої. І саме цікаве зараз проявляється, коли в публічній сфері життєдіяльності країни народні депутати України демонструють одні настрої, підтримуючи ідею суспільства про необхідність переобрання Верховної Ради України. Але в самому депутатському корпусі бажаючих іти на перевибори дуже мало. І хочу вам сказати абсолютно відверто, що на сьогоднішній день єдина фракція, яка послідовна, без будь-яких передумов, не просто говорить, а намагається зламати ситуацію в Раді, щоб піти на все-таки на дострокові перевибори, є фракція «Удар», ну і безумовно група народних депутатів України, які, ну, підтримували на цих президентських виборах Петра Порошенка. Тобто позиція однозначна, вона полягає в наступному, що перше, безумовно, Верховна Рада України сьогодні не відображає, політичної мапи України. Процеси в Україні за пів останніх років пройшли доволі динамічно, які, ну, я переконаний, змінили Україну. І безумовно, коли ми говорили про люстрацію країни, про люстрацію влади, то перший крок ми зробили – перевибори президента, а другий крок – Верховної Ради чогось призупинилося, і ми не повинні зупинятися на цьому, а й говорити про перевибори Ради.
Як ви вважаєте, наскільки цей парламент зможе домовитись з новообраним президентом, чи все-таки, бо, як от каже пан Розенко, нема підстави мене довіряти, що не хочуть депутати перевиборів, чи все-таки лінія на парламентські дочасні вибори переможе?
Я думаю, що вона переможе, бо це об'єктивна реальність і державна необхідність. Тобто ці дві речі поєдналися. Більше того, є ще й воля президента, він про це вже дав обіцянку публічно всім громадянам України. Він змушений вже це робити, навіть якби зараз...
Чекайте, але він, у нього є чітко визначені рамки, в яких він може розпустити парламент. Якщо там немає більшості, якщо парламент не збирається продовжувати...
Всі рамки, все це можна зробити, більш того, може бути, ну, так звана політична доцільність, і ця політична доцільність буде буде абсолютно суспільно легітимізована. Більшістю громадян, бо було навіть останнє соціологічне дослідження, робив демократичні сили імені Петра Ілька Кучерова, так, і там майже 70%, 68,9%, якщо не помиляюся, висловилися за те, що були перевибори Верховної Ради. Тобто, коли маючи таку суспільну підтримку саме в цьому рішенні, ну, маючи знову ж підтримку, яку люди надали президенту Порошенку під час виборів, нього є весь інструментарій, як юридичний, так і суспільний легітимізації цього рішення стосовно перевиборів Верховної Ради. І я би радив депутатам добровільно в політичній площині це вирішити, бо це може, знаєте, чим завершитися? Ну, в кращому випадку люди будуть їм копаки давати, коли Верховна Рада, а в гіршому випадку, що потім з кожним депутатом будуть збиратися, скажімо, компетентні органи, як він голосував 16 січня, бо я думаю, що всі мають насправді, якщо вони хочуть мати відповідальність, якщо вони хочуть отримати, ну, якийсь хоч постфактум, я не знаю, там, політичної спокійної пенсії, так, вони мають це зробити.
Пане Розенко, а що депутатський корпус, як він налаштований? Коли його такі чують?
Власне, я про це вже сказав, що сьогодні реально готові йти на вибори біля 60-70 народних депутатів. Так? Але я хотів би звернути увагу на те, що я би з свого боку не підпирав би зараз президента України і не говорив би, от що саме президент України має зараз займатися розпуском Верховної Ради України і що саме президент України має розігнати цю Верховну Раду України. На мій погляд, це некоректна постановка питання. На мій погляд, це справді те, що сказав Віталій, це має бути політичне рішення Верховної Ради. Це має бути політичне рішення народних депутатів України з тим, щоб, знаєте, за свою риторику по необхідність парламентських виборів перейти до реального рішення.
Із народним депутатом Ударівцем Павлом Розенком і політтехнологом Віталієм Балою розмовляв Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук і далі в нашій програмі. Чи можуть відбутися переговори з сепаратистами на Донбасі? І як узагалі проводити розмову з людьми, які виконують вказівки московських диригентів?
В принципі, навіть при стані війни, які в нас зараз події відбуваються, переговори ведуться на оперативному рівні і період подій в Криму.
Досить тяжко інколи розмовляти з тими фігурами на шахівниці, да, коли поряд сидить людина, яка їх, ну, їми керує. Да?
Чи можна бути реформатором під час війни? Що може зробити уряд у ситуації, коли одночасно доводиться стабілізувати ситуацію у великому регіоні країни?
В тяжких умовах, які знаходиться країна, мені здається, що деякі речі просувати, можливо, навіть є трошки легше, ніж це було в нормальних умовах.
Про це далі в передачі «Свобода за тиждень». Чи можуть відбутися переговори з сепаратистами на Донбасі? І хто може бути учасником таких переговорів? Як стабілізувати ситуацію в Донецькій і Луганській областях? І як узагалі проводити розмову з людьми, які виконують вказівки московських диригентів? Про це наш колега Віталій Портников говорив із колишнім депутатом українського парламенту Юрієм Гримчаком і колишнім керівником Служби зовнішньої розвідки Миколою Маломужем.
Виникає питання, наскільки взагалі можливі такі переговори, і з ким їх вести, і як їх вести, а чи можливо взагалі неофіційні консультації? Ви знаєте, пан Маломуж, я вам як розвіднику задам питання. Ви ж, напевно, розумієте, що всі неофіційні консультації з усіма цими людьми, певними представниками, взагалі ведуться весь цей час?
Ви знаєте, яка ситуація? В принципі, навіть при стані війни, які в нас зараз події відбуваються, переговори ведуться на оперативному рівні. І період подій в Криму, особливо, коли поставив питання відносно можливого розв'язання військового конфлікту, обміну військовополоненими, недопущення, можливо, нових жертв. Тобто це завдання спеціальних служб і інших організацій, які дійсно зобов'язані в складний кризовий період, тим більше військового протистояння, вести ці переговори, щоб упередити, можливо, розвиток дуже радикальних сценаріїв, зменшити або взагалі упередити кількість жертв. І тому в даній ситуації якраз наступив цей важливий етап, коли і спеціальні служби,
представництво МЗС, от, інші неофіційні можливості, контакти повинні бути задіяні. Але хотів би розділити там декілька позицій. Це, в першу чергу, формування і позиції по діалогу з Російською Федерацією, і не тільки на вищому політичному, що надзвичайно, надважливо, за участю міжнародних посередників ОБСЄ, представників ЄС, але якраз уже на рівні супроводження цього процесу. Тут якраз задіяні на неофіційному рівні повинні в плані і в реалізації цього проєкту, і представники спецслужб, СБУ, розвідок, представники МЗС, представники ті, які користуються взаємною довірою, які вибудовують цей місток, і далі супроводження якраз процесу регулювання. Тому що заявив, що Путін готовий до стабілізації ситуації. А механізм реалізації? Далі продовжують переникати терористи, далі формуються нові загони і знову ж направляються в Україну. Тобто механізму реалізації немає. Цей механізм треба вибудувати. Точно так же по Донецькій і Луганській області. Ми домовилися, зрозуміло, з представниками владних структур, це адміністрації, інших організацій, навіть власниками великих підприємств про те, що цей діалог може бути. Але без участі представників інших політичних структур, які мають альтернативну позицію, але вже пройшов період, побачив, що ситуація міняється, вже йдуть жертви, іде потужний конфлікт, і вже готовність до діалогу є. Але він не такий так простий, він набагато складніший, тому що вони створюють 15 позицій, які вони хотіли реалізувати. Багато з них прийнятні. Але цей механізм, він повинен бути задіяний також через оперативні контакти, особливо представників Донецької, Луганської області, які користуються взаємною довірою. І, відповідно, це влада може це організувати. І без підготовчого такого етапу проведення президентом круглого столу, в Донецьку або в інших областях, практично нереально. Ще декілька складових є. Це складова, зрозуміло, пов'язана із діяльністю бойовиків, як ми говоримо, або терористів. Частина із них, отут уже якраз оперативний підрозділ повинен діяти дуже ефективно, частина готова до переговорів, частина готова до здачі. Те, що прозвучало з боку президента, що дійсно може варіант і амністії, але це до тих осіб, дійсно, які не скоїли тяжких злочинів. І цей механізм оперативних контактів і переговорів, це вже не круглий той стіл, а якраз оперативна частина бути проведена, для того, щоб зняли дуже великий комплекс можливих військових дій з боку окремих уже терористів і екстремістів. При любій антитерористичній операції перше завдання не тільки їх знищити і не скільки знищити, а щоб вони дійсно здалися, не було жертв і не було навіть жертв серед терористів. Я не говорю про заручників, про військових, про спецслужби, що дійсно це повинно виключатися. І четверта складова – це дійсно найманці, терористи і бандити, які практично не готові здаватися. Отут уже професійні спецслужби, нове АТО, нова координаційна рада, яка відповідно проводить дуже ефективні точкові засоби по конкретним об'єктам. Не скільки оточення місцевої, а конкретні об'єкти, які визначаються, проводиться глибока розвідка, проводиться глибоке оперативне працювання, а тоді вже діє спецназ, альфа і тому подібне. Це якби така загальна канва в рамках цього великого переговорного процесу, відповідно, конкретної проєктів реалізації. Це основа цього повинна бути. А вже конкретика, вже професіонали повинні визначити.
Пане Юрію, от в принципі різні країни, які опинялися в схожій з Україною ситуації, вони починали такі переговори саме з представниками терористичних якихось угруповань, навіть якщо ці угруповання мали за собою міцну політичну підтримку, тільки коли відчували, що є певна загальна стабілізація і є разом із цим прояви тероризму, які дестабілізують життя і мирних громадян, є йому загрозу. І тут виникає питання, а чи можна, по-перше, так швидко погоджуватися на переговірний процес, тому що наш конфлікт відбувається не десятиліттями, а тільки кілька місяців, і невідомо, скільки він продовжиться. І чи є у цих от угруповань ДНР, ЛНР, реальне політичне коло, з яким можна вести переговори, яке, в свою чергу, мали вплив на бойовиків, які мають в руках зброю?
Ну, по-перше, ми вже почали перемовини, і причому я би сказав так, якщо врахувати, що досить велика кількість всіх цих і бойовиків мається на увазі, і навіть політичних представництв, фактично є або орієнтовані на Російську Федерацію, або впряму є громадянами, ну я маю на увазі Донецьку область, Російської Федерації, або є найманцями, то сьогодні, коли почалися перемовини між Україну і Росію про посередництві ОБСЄ, якщо перекладати на таку звичайну мову, це ми почали розмову з хазяєвами тих людей, які там є. Бо досить тяжко інколи розмовляти з тими фігурами на шахівниці, да, коли поряд сидить людина, яка їх, ну, їми керує. Да. Тобто цей перший крок вже зроблений. І я так розумію, що пропозиція президента, що можливо відбудеться перемовина, це вже другий крок. І я так розумію, що це відбудеться саме після того, як будуть відкриті гуманітарні коридори, де, ну і це ми повинні, мабуть, більше розуміти, що по цих коридорах підуть на Російську Федерацію не тільки найманці Російської Федерації, а, скоріш за все, частина і тих людей, які зап'ятнали себе злочинами тут. Вони підуть. Скоріше за все, піде частина населення, яка не бачить свого подальшого існування на території України, і громадян, як громадяни України.
Ви вважаєте, що люди погодяться піти зі своїх домівок? Залишити квартири.
Знаєте, я не знаю, наскільки можна вірити, але з тих опитувань, які були проведені серед тих біженців, які вже зараз є в Російській Федерації, там більше 2/3 не збираються повертатися в Україну. Ну, тобто, це вибір людей, якщо вони вважають, що в Росії їм буде краще, це їх рішення. Да? А от з політичною частиною тих, хто залишився, тих, хто, в принципі, почав всі ці виступи як протест проти існування, коли є, ну, фактично напіврабське існування, велике безробіття, ну і тому подібне, да? Тобто соціальні проблеми, які виплеснуться на вулицю, є проблема нерозуміння, ну, наприклад, устрою держави, да? Бо люди не дуже розуміють, що таке децентралізація і навіщо вона потрібна. І вони, коли кричать федералізація, вони навіть не розуміють, про що йдеться мова. Тобто це проблема, віддайте нам більше грошей і прав. Да? А як це, там можна там декілька варіантів цього. От цим політичним крилом, яке вважає, що можна йти на перемовини, яке бачить своє існування в єдиній Україні, але з більшим розширенням прав місцевого самоврядування, з тим політичним крилом, і тут я нагадаю, що знову ж таки президент сказав, що після завершення всіх цих дій треба обов'язково проводити дострокові місцеві вибори для того, щоб отримати легітимних перемовників в першу чергу. Тобто, от якщо йти за цим логікою, то тоді я думаю, що можна знайти і перемовників, і представників, і вести з ними перемови. Нема питань.
Пане Микола, от пан Юрій говорив про те, що за тими, хто сьогодні зброєю в руках виступає проти української держави в Донецькій і Луганській областях, стоїть певна зовнішня сила. Ми розуміємо, що це за сила, це політичне керівництво Російської Федерації, це російські спеціальні служби, чи врешті-решт неонацистський рух в Росії, який може бути і не повністю афілійований з державою, але який зацікавлений в тому, щоб цей сепаратистський режим в Донецькій і Луганській областях повторювався, що люди не мають власної політичної волі, власного уявлення про життя, є звичайними маріонетками на отриманні Російської Федерації, зацікавлені в українській дестабілізації. Які можуть бути перемовини з такими людьми, і які буде результат таких перемовин?
Я просто орієнтуюся, як формується політика Росії. Я добре знаю Путіна, Медведєва, Патрушева, Бортнікова і інших керівників, якраз ті, які формують зараз позицію. Це якраз те коло, яке формує і політику щодо України, займається підготовкою і масштабних операцій, і конкретних операцій, пов'язаних із направленням на територію нашої держави найманців. Це із Краснодарського краю, Ростовської області, це з Балашихи там, і тому подібне. Тобто весь спектр їх діяльності відомий. І група впливу, от якщо ми говоримо біля президента, це 5-6 основних осіб вищого рівня. Якщо ми йдемо уже погоджену позицію на стабілізацію, якраз стабілізація процесу повинна бути контрольована на рівні і першої особи, президентів наших, і на рівні тих відомств, які критично відповідальні за ці проблеми. Якраз припинити потік найманців, припинити і перекрити кордон їх із того боку, із цього, і прикордонні служби повинні співпрацювати, але це ми до цього повинні досягнути в процесі, значить, починаючи вищого політичного рівня і конкретно по конкретним напрямкам. А тоді вже піде активний політичний процес із представництвом і ДНР, і ЛНР, і іншими структурами, які задіяні в цьому процесі. Тому що підуть сигнали з Москви, підуть орієнтування, а ми не просто там, сказати, десь будемо очікувати весь процес від Москви до Донецька, до Луганська, будемо супроводжувати і будемо контактувати і тут, на місці, з тими людьми, які будуть готові йти на цей переговорний процес. Люди вже чекають більшість. Навіть ті обманути люди вже хочуть стабільності, безпеки і відповідно реалізації тих позицій, які ми говоримо.
Із колишнім депутатом українського парламенту Юрієм Гримчаком і колишнім керівником служби зовнішньої розвідки Миколою Маломужем говорив наш колега Віталій Портников.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Чи можна бути реформатором під час війни? Що може зробити уряд у ситуації, коли одночасно доводиться стабілізувати ситуацію у великому регіоні країни? Як у такій ситуації проводити якісь стратегічні економічні дії? Про це наш колега Віталій Портников розпитував міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремету.
Є вже заява досить серйозної постаті. Це федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка сказала, що до стабілізації ситуації, до припинення вогню на території України, взагалі сподіватися на проведення якихось реальних економічних реформ не доводиться. І ось тут дійсно виникає питання, чи можна бути реформатором в час війни? Що може зробити уряд в ситуації, коли одночасно доводиться стабілізувати ситуацію в досить великому регіоні країни? Там продовжується антитерористична операція, продовжуються збройні сутички. Абсолютно не зрозуміло, яка там фінансова система, що там буде соціальною системою. Це все просто розбалансовано. Як в такій ситуації проводити якісь стратегічні дії? Я правда цього не дуже розумію. Я тут можу погодитися з федеральним канцлером, тому що от уявіть собі, вона теж реформатор, так? І в неї в якійсь федеральній землі. Ну, фактично розміром з Саксонію, да? Війна. Ну, які реформи?
Я можу тільки частково, напевно, погодитися з федеральним канцлером. Я думаю, що якраз такі складні обставини є непоганим часом для реформ, тому що виходу просто практично більше немає. Це поганий час для економічного зростання, напевно, що це вона мала на увазі також. Сподіватися на зростання, наприклад, в 2014 році практично вже не приходиться, з 2015 роком також навіть є певні сумніви. Але от якраз з приводу реформ, і, наприклад, Грузія це доводить достатньо добре, що складні обставини, які є в країні, і навіть, можливо, там військові дії на її території не заважають робити там, скажімо, дії по дерегуляції, по спрощенню бізнесу в країні. І між іншим, ми таку роботу робимо і пропонуємо і Кабінету міністрів, і Верховній Раді нові закони, які спрощують ведення бізнесу, які приводять нас ближче до Європи в цьому плані, до європейської інтеграції. Ну, наприклад, два останні закони, які прийняті, вони технічні. Можливо, між іншим, тому це такий час хороший для прийняття технічних законів. Це закон про стандартизацію, метрологію, які дають можливість синхронізувати наше технічне регулювання, а це дає можливість, наприклад, посилити наш експорт. Тобто, коли втихомириться ситуація по всій території України, в першу чергу на Сході, я думаю, що наша економіка буде значно більше і краще готова використати такі можливості, які вже дає нам мирний час.
Я завжди вважав, що економічні реформи – це деолігархізація економіки. Що це означає, в принципі, на практиці? Сьогодні олігархи у нас займають високі посади, аж до губернатора Дніпропетровської області. І хтось би навіть сказав би, аж до президента України. От. І вони мають серйозний політичний вплив, так чи інакше, від домовленості влади з оцим великим бізнесом олігархічним залежить територіальна цілісність і стабільність країни. І знову таке виникає питання, наскільки самі ці люди готові на рішучу зміну правил гри?
Ну, давайте, перш за все, я робив би різницю між олігархами і багатими людьми.
Ну, я от її запропонував, я не знаю, чи ви зі мною погодились.
Я погоджуюсь з цим, що, скажімо, що багаті люди, які використовують своє багатство для політичного впливу і економічного зиску, вони, напевно, називаються олігархами. І ну зараз, скажімо, я думаю, що ситуація справді під час війни. Я думаю, що ми можемо використовувати і повинні використовувати будь-які ресурси, які в країні є. З того, що я бачу, я не бачу якихось дій на економічний зиск. А як тільки це станеться, ну це погана річ. Це потрібно знову розводити достатньо чітко багатство, особисте багатство і політичний вплив. Я трошки ширше тепер, я абсолютно погоджуюся з вами, що це є деолігархізація, тому що те, що було у нас протягом останніх особливо 3-4 років, воно і завело країну в цей тупик. І це просто нерівний доступ до ресурсів. Інакше кажучи, технічно кажучи, тому що очевидно, що олігархи, якщо вони використовують свій економічний статок для того, щоб отримати зиск, фактично мають більший доступ, особливо до державних ресурсів, ніж інші люди. перше, що було зроблено, одне з перших речей, що було зроблено, якраз між іншим в тяжких достатньо політичних і військових умовах, був закон про новий закон про державні закупівлі, який, між іншим, я думаю, що і прийняти, і розробити, і прийняти було легше із-за таких складних умов, в яких країна є. І навіть в цих умовах більшість, яка проголосувала за нього, був в один голос. Це після того, коли закон представляв особисто прем'єр-міністр країни, і навіть це було зроблено з другої спроби. Тобто опір, який є з іншої сторони, він, звичайно, є дуже великий. І тому в тяжких умовах, в яких знаходиться країна, мені здається, що деякі речі просувати, можливо, навіть є трошки легше, ніж це було в нормальних умовах.
Мені здається, що є ще одна величезна небезпека для економічних реформ. Оце, ти сказав, що це країна, так мовити, знаходиться між цих двох проблем. З одного боку, це олігархізація економіки, а з іншого боку, це те, що це соціалістична країна. Це, до речі, так, як правило, не буває. Країна або олігархічна, або соціалістична. Україні вдалося створити таку модель, це не толкає, фактично. І вже є величезна кількість людей, яка впевнена, що країна має забезпечувати їх соціальними пільгами, сталою бюджетною зарплатнею, сталими пенсіями, навіть за умови, коли у держави фактично вичерпуються можливості по таких дій. І тут теж виникає питання, яким чином зберегти цю соціальну складову в умовах, коли потрібно проводити реформи і немає коштів для підтримання величезної частини тих гарантій, яка держава раніше мала перед своїми громадянами. І так чи інакше, шляхом інфляції, шляхом підвищення курсу національної валюти, чи навпаки зменшення, є різних маніпуляцій, там цих інструментів було безліч. Якось цю ілюзію соціальних пільг підтримувала, скажімо так.
Я з вами погоджуюсь, тут я правда називаю це популістичною економікою, з елементами, звичайно, соціалізму, тому що ці елементи залишилися нам у спадок, це по-перше, по-друге, мислення багато в чому залишилося у спадок.
А соціалізм це завжди популізм, в певній мірі, коли це не соціалізм в західному, так, соціал-демократичному розумінні, звичайно.
І найгірше, що це також така, ну, так звана така патерналістська ментальність, тобто хтось про мене повинен подбати. Ну, і дуже часто, вже це я також це чую, там, коли Міністерство економіки забезпечує зростання. Хоча ми ще називаємося Міністерство економічного зростання. Що може і повинно забезпечити Міністерство економіки? Воно повинно сприяти відкриттю ринків іноземних для України. І, скажімо, ну, якщо говорити про наш західний вектор, то ці речі робляться достатньо успішно. Є проблема на Сході зі східними ринками, яку також потрібно якимсь чином вести діалог, вирішувати. Ось. Але нам, я думаю, що відповідь на це ваше безпосереднє запитання, я думаю, що нам треба вести дуже чесну розмову з людьми. Я розумію також, чому прем'єр-міністр називає нас урядом камікадзе після такої чесної розмови, що насправді нема ресурсів. Тобто ми зобов'язані виконати ті програми, які вже прийняті, після певної корекції, яка була зроблена весною для того, щоб зменшити дефіцит державного бюджету. Але на інші речі у нас поки що зараз ресурсу нема. Крапка. Нам потрібно запустити внутрішні двигуни економічного зростання. І цими двигунами є малий і середній бізнес. Тому особливо ці люди, всі люди, які є в здоровому дусі, в здоровому глузді і в здоровому тілі, і повинні йти і започатковувати, якщо вони ще не започаткували свій бізнес, ми будемо робити все, що можливо для того, щоб його спростити в країні. Перший двигун, другий двигун – це є експорт і просування експорту. Вони, між іншим, дуже часто йдуть разом. В цьому плані там те, що ці дії, які зробив Євросоюз для українських товарів, зменшивши, усунувши практично імпортні тарифи на наші товари, відкриває достатньо хорошу можливість. Це є в руках наших людей, наших підприємств, а не тільки в руках держави чи там Міністерства економіки.
А як може змінити ситуацію підписання економічної частини угоди про асоціацію? Чи це швидко змін не дасть?
Практично вже таких швидких змін не дасть, тому що ті зміни, які мали би бути з цією угодою, вони вже є. Тобто Європа вже пішла на відкриття свого ринку, який є закладений в цій угоді. Єдине, що вона зробила це тимчасово, до 1 листопада. Відповідно, що нам потрібно до 1 листопада, президент каже, якнайшвидше, підписати цю другу частину для того, щоб наш бізнес знав, що це не тимчасово, не до 1 листопада. Ну, по суті, я б сказав, напевно, що назавжди, я надіюсь.
Який час мають забрати оцей процес економічного реформування? Мені здається, що в країнах там Центральної і Східної Європи, скільки він фактично зайняв там до 5 років, правда? Через 5 років вже пішло покращення самого життєвого рівня населення. Взагалі повністю змінилася модель існування самих суспільств. Так було в Польщі, так було в Чехії, до певної міри в Словаччині, але там це зайняло, здається, нам до 7-8 років, скажімо, в Словаччині, бо вони не так швидко пішли на ці зміни. Ми багато років прогаяли, тому що у нас час стабілізації буде довше.
Ну, дивіться, давайте розділимо це на аспекти. Якщо навіть, скажімо, цитувати відомого польського реформата Лешика Бальцаровича, він говорить про 3 аспекти реформ. Перший – це макроекономічна стабілізація. Другий – це є лібералізація, те, що ми називаємо дерегуляція також. І третє – це є розвиток інституцій. Все це є частина економічних реформ. Макроекономічну стабілізацію можна і потрібно зробити, я б сказав, за півроку, рік. Це фактично те, що вже там перші кроки вже були закладені в березні-квітні. Лібералізація, ну, скажімо, там Грузія робила це швидше і радикальніше, це забрало там 2-3 роки, якщо там подивитися на їхнє стрімке зростання в їхнього місця в рейтингу легкості ведення бізнесу. Це 2-3 роки. Якщо говорити про розвиток інституцій, ну, між іншим, тут ми вже 23 роки це робимо, і я думаю, що це ще забере хороших 5-7 років, тому що інституції, треба розуміти, це структури, це процеси, це люди. І це робиться не так просто, як ми це бачимо.
І з міністром економічного розвитку і торгівлі Павлом Шереметою розмовляв Віталій Портников. І це все у програмі «Свобода за тиждень». І з вами був Сергій Драчук. Мені допомагала за режисерським пультом Юлія Сайко. На все добре вам!